habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington waa isniin bisha juun oo afar iyo toban sanadka laba kun iyo koob labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada puntland oo ay yidday xukunno hore loogu riday xubno ka tirsan ururka al-shabaab.
ma aha ka mid noqosho keli ah xukunkan inuu ku dhacay. waad dhegaysanayseen maxkamadda xukunkeeda iyo dadka la laayay tirsigiisu intuu leeyahay. waxaad kaloo dhegaysanayseen qof kasta oo puntland ka tirsan iyo meeshii lagu dilay iyo qofkii dilay oo xukumana ah baa maantayto maxkamaddu xukun ku riday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee ka jira dhulka soomaalida.
cayayaankii kala duwanaa in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan ee nolol ka helaan hooy ka dhigtaan. waxaa laga helaa dhirta cunto ama dadka ha noqoto ama dugaagii ama xoolihii ha noqdaan. dhir badan ayaa faa'iido daawole oo dhir daawo laga sameeyaa. dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka.
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan mise marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay in shirkii hogaamiyaasha dalalka hodanka ee kusoo gabagaboomay waddanka ingiriiska ee G7 uu ahaa kulan waxtar ah, islamar ahaantaasina ay kasoo baxeen natiijo wada shaqayn iyo islamar ahaantaasina ay dhinacyadu iska kaashan doonaan arrimo dhowra. biden ayaa sheegay in kulanka horumar laga sameeyey arrimo ay ka mid yihiin dagaalka lagula jiro cudurka covid-19, dib u soo nooleynta dhaqaalaha iyo shiinaha oo markaasi loogu baaqay inay wax ka qabtaan arrimo badan oo lagu eedeynayo. isagoo wariyaasha la hadlaya xaddii gabagabadii shirka madaxeedka oo ka dhacay dalka britain ayuu sidoo kale biden waxa u ammaanay heshiiska looga hortegayo musuqmaasuqa la dagaalanka madax furashada iyo soo-afjarida dhaqaale ee ka sameynta mashruuca dhuxusha iyadoo wax heshiis ah oo muddaysan aan markaasi loo haysanin. hogaamiyaasha toddobada dal ee taajirka ayaa waxay saxeen axaddii bayaanka Carbs Bay kaas oo lagu soo afjarayo dhibaatada covid-19 ee caalamka iyo u diyaargarowga mustaqbalka iyo in sidoo kale dib loo xoojiyo dhaqaalaha dunida iyadoo 2.7 trillion oo dollarka maraykanka lagu taageerayo qorshayaashaasi. gabagabadii kulanka bayaanka lagu magacdaray magaalada Cornwall ayaa lagu soo waxaa markaasi loogu aqoonsaday baahida loo qabo in si heer caalami ah loola tacaalo cudurka covid-19 iyadoo ujeedku yahay in la yareeyo waqtiga loo baahan yahay si looga jawaabo dhibaatooyinka uu cudurkaasi dunidu uu baday. aasaasihii dalka zambiyana madaxweynihii ugu horreeyey ee waddankaasi Kenneth Kaunda ayaa la dhigay cisbitaal kadib markii uu xanuun aan la shaacin kusoo booday sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan xafiiskiisa. war kooban oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in Kaunda oo 97 jir ay xaaladiisu ka dartay islamar ahaantaasina la geeyey cisbitaalka Miyana Soko Medical Center kaasoo ah cisbitaal militari oo ku yaala caasimadda Lusaka. ma jirin wax faahfaahin ah intaasi ka badan oo la bixiyey. Kaunda ayaa maamulayay Zambia muddo 72 sano kadib markii uu dalkiisa xurriyadda ka qaatay Britain Oktoobar 1964. Amiir Xamzaha dalka Jordan ayaa doonayay in uu afgembiyo walaalkiisa boqor Cabdallaah labaad isagoo taageero ka helaya Sacuudi Arabiya sida lagu sheegay eedeymo maxkamadeed oo la sii daayay xaddii oo ka dhan ah 2 qof oo kiiskani ku lug yeeshay. labada qof ee la soo eediyay ayaa xiriir dhowla leh Saudi Arabia. Mid ka mid ah waa madaxii hore ee maxkamadda boqortooyada Basim Cawadallah oo haysta dhalashada Saudiga, kan kalena waa ergegii hore ee gaarka ahi ee boqortooyada Sharif Hassan bin Zayed. Labadan nin ayaa dabeeqadii bishan lagu maxkamadeyn doonaa maxkamadda amniga qaranka ee Jordan, waxaana ay wajahayaan ilaa iyo 20 sano xabsi ah haddii dembiga lagu helo sida uu sheegay mid ka mid ah qareenadooda, hase yeeshee Xamza oo ay isku aabin yihiin boqorka, kaas oo lagu eedeeyey 3 April inuu ku lug lahaa isku day lagu arbushayo amniga boqortooyada, ayaa maxkamadda la soo taagi doonin. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kiiskana lagu dhexeliyey gudaha qoyska boqortooyada dhexdeeda. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa V O A. Aynu gudagalno qodobada idaacadda caawa aan idinkugu hayno. 18 qof ayaa maxkamadda ciidamada Puntland oo dhowaan ay ku riday xukun dil kadib markii lagu helay falal argagixisnimo. Waxaa maanta maxkamadda sare ee ciidamada ay ayday xukunkii lagu riday 17 ka mid ah oo dil ah, halka midka 18aadna lagu xukumay xabsi daayn. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada Puntland General Maxmuud Cabdi Maxamed ayaa go'aanka maxkamadda uga warramay wariyaha V O A ee magaalada Galkacyo Cabdiwaxid Macnisaaq.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda Puntland muddo waxay ku hawlanayd gobolka Mudug, dhanka argagixisada ahaa oo dadka Soomaaliyeed dhan kastaba ama meel kastaba ku laayay oo ku baabi'iyey waxgaradkiisii iyo labeentiisii. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, way ku guuleysatay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida Puntland iyo darajooyinkeeda koowaad oo gobolka Mudug iyo Cayn ku sugan oo soo bilaabay darajadii koowaad xukunkii ahaa. Xaqiiqdii hay-adaha baarista Puntland waxay ka qaateen qaybta ugu weyneyd oo ay lahaayeen qof aan soo marin baaris rasmi ah, oo aan soo marin CID, aan soo marin xeraalin, aan soo marin hay-adihii iska lahaa baarista. Xaqiiqdii lama keenin maxkamadda. Isla markaas maxkamaddu waxay u qabatay qof kastaba oo maanta xukun ku dhacay dad qareen ah. Dadka qareenka ah waxay la yeesheen xaqiiq markaan ka hadlo qof kastaba wareysi gaar ah iyo firaaqo gaar ah iyo la kulan gaar ah. Okayn, waxay kaloo samaystay maxkamaddu ehelkii dadkaasu ay ka dhasheen waxay ugu yeertay intuu socday garmaqalka maxkamaddu intuu socday hal qof oo loo diiday ama lagu cadburiyey ma jirin, si uu u ogaado wiilkiisii ama qofkaas eedaysanaha ah oo dadkii Puntland ama Soomaaliya laayay goobjo uga hadaan. Xaqiiqdu waxaan qabaa xukunka maanta dhacay oo ku dhacay xukumanayaasha dalka Puntland ama gobollada Puntlandba si khaasa gobolka Mudug uga hawlgali jiray iyo meelo badanba inay soo afjari doonto awoodaha ugu xooga badan oo abniga xaggiisa ah ayna waxna ka qaban doonto gobolkuna xasiloon oo ahaan doono haddii Alla.
Maxay dhinaca amniga gobolka ka tari kartaa markay noqoto dilalkii iyo qaraxyadii gobolka ka dhici jiray?
Runtii waxa weeye amniga horta Allah raxmaanka raxiimkaba gacanta ku haya, laakiin waxaan malaynayaa intaas oo dembiile ah oo amiiradoodii gacanta lagu hayo oo dowladda Puntland ay gacanta ku hayso, cadaalad badanna dowladda Puntland iyo maxkamadaha takhasuska ula loogu dhiibay inay ka sameeyaan inay amniga si weyn usoo kordhin doonto gobolka Mudug, sidii horena haddeerba waa ka fiican yahay. Adinkuna xaqiiq waad ogtihiin.
Ma lagu kalsoonaan karaa maxkamadaha cadaaladda Puntland markay noqoto 18 dhalinyaro ah oo isku goob lagu xukumay dhammaana loo haysto ka mid noqoshada Al-Shabaab?
Horta aada baad u mahadsan tahay wariye. Ma aha ka mid noqosho keli ah xukunkan inuu ku dhacay. Waad dhegaysanayseen maxkamadda xukunkeeda iyo dadka la laayay tirsigiisu intuu leegyahay. Waxaad kaloo dhegaysanayseen qof kasta oo Puntland ka tirsan iyo meeshii lagu dilay iyo qofkii dilay oo xukumana ah baa maantayto maxkamaddu xukun ku riday. Keliya ma ahan ururka algagixisada keli ah in dadkan loo xukumay ama ay ka tirsan yihiin. Taasaa waxaa la rabaa dadku fiiro gaara inuu u yeesho qof aan qiran qiraalkiisii oo aan saxiixin wixii laga qorayo garsoorayaal hortood ku saxiin, maanta lama xukumin.
Dad baa qaarkood reer Galkacyo ah, gaar ahaan markay noqoto dhalinyarada hadda la xukumay, eheladooda kalsooni ma ku qabi karaan xukunka ku dhacay wiilashooda
een xaqiiq waxa la rabaa ehelka laftigiisu goobjoog buu ka ahaa markaan run ka hadlo waxay u qabteen qof kasta oo xukumayaasha maanta la xukumay ah qof kasta qareen baa loo qabtay maxkamaduna waxay siisay qareen kasta firaaqo ku filan oo uu ku hoggaamiyo qofka uu mawakilka u yahay si dadkii ehelka ahaa ugu qancaan aysna ugu muhayta dilay ku roon yahay beer qabowsadaan laakiin waxaan qabaa dadka maanta la xukumay oo aan weliba leeyahay oo aan xaqiiqinii sheegayaa inay yihiin ururka argagixisada ah dadkii baabi'iyey soomaaliya puntland labeenteedii gobolka mudug iyo puntlandna isbeddel weyn baa insha allah ka dhici doona oo abni ah
dhalinyaro badan oo reer gaalkacyo ayaa ka mid ahaa dadka la xukumay maanta fariinta maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dowladda puntland ay u direyso dhalinyarada reer gaalkacyo inaysan mar kale ku dhiiran ka mid noqoshada ama ku biirista maleeshiyada al-shabaab maxay tahay
runtii waxaan leeyahay dhalinyarada reer puntland ama soomaaliya ayaan darre weyn baa haysata marka ugu horreysa wuxuu dilayaa waaridkiis waxaanad ka arkaysaan xaqiiqdii qofku inuu qiranahayo qof waarid u ah wax kasta ha u noqdo qofkaas ama aabu u yahay ama hooyu u yahay ama ayeeyu u yahay ama aayu u yahay markii qofku uu ku dhiirado aabihii inuu dilo ama hooyadii dilo hadda waxaan dhihi karnaa waa qof imaamkiisii waa hore tegay wey dadkan waa dad runtii aada iyo aada maskaxdooda qarad weyn loogu sameeyey laakiin marka ugu horreysa anoo ka faa'iidaysanaya meeriidaha oo maanta ka telefishin ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay dhallinyarada reer puntland ama soomaaliya iska daaya kana baxa qaarkay maskaxdooda maanta ku jidho oo niyadooda ku jidhan waxaan leeyahay dib uga noqda ilaahayna uga noqda soomaalida aadlaynaysaan iyo ehelkiina aadlaynaysaan aakhirii adduunba waxaad ku gaaraysaan cadaamur iyo cadaab salkiis aad tagtaan iyo adinkoo cadaalada liin horkeeni karo waxaan kaloo leeyahay dhallinyarada reer soomaaliya ama puntland ama mudug ka waantooba waxa beentaa la inii sheegayo cadaaladda iyo sharcigaad hor imaan doontaan waqti kasta dhuumo markaas waa lagu abaalmarin doonaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee puntland jenaraal maxamuud cabdi maxamed wuxuu u warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid maxamed isxaaq halka aad ka dhegeysanaysaanna waa v o a idaacadda fidnimo ayaa si toos oo dhegeysanaysaan dhinaca kale ehelada mid ka mid a ragga la xukumay ayaa v o eda u sheegtay in maxkamadeyntu ay ahayd mid aan cadaalad ku salaysnayn waxay codsatay inaan magaceeda la shaacinin sababo dhinaca amniga ah hadalladeedana waxaa ka mid ahaa
qareen waa u qabanay qareenkiisa warkiisa lama dhegaysan niman waxay ahaayeen meel u socda nimanka dowladda xukunka riwayay niman meel u socda ayagu hawshooda go-aanka soo gaara bay ahaayeen
adinkoo eheladii ahaa ma tagteen maxkamadda oo ma ka qayb gasheen dhegaysigii maxkamadda
waa dhegaysana haa taas waa nala ogolaaday
haye maxaad meesha ka tiraahdeen
annagu maana hadli karin cidna ma hadli karin cidnana hadal ma jirin uu waxay ahay dacwad dood meel ka socota oo meel u socota iyo sidoo kaleeto eedayn bay ahayd
waxaad ka mid tihiin ehelada dadkaas la xukumay mid ka mid ah xukunka marka aad dib u fiirisaan sidee u aragtaan
xukunkaas cadaalad daraan u aragnaa waayo qof cajalo lagu xukumay weliga lama arga markhaati ma leh telefoonku dadku la xiriiriyo ma leh markhaati ma leh hukii lagu soo qabtay ma leh dembi laguma soo qaban haween baa guriga sideed saac lagala baxay waxaan u aragnaa cadaalad daro madaxweynaha puntland waxaan u sheegayaa arrintan inuu soo farageliyo ilaahay ka cabsado
taasi waxa ahayd mid ka mid ah ehelada rag ee maxkamadda ciidamada puntland ku xukuntay dil oo u warramaysay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq maalmahan waxaa dunida laga xusiyey maalinta ka hortagga shaqaalaysiinta caruurta arrimahan ayaa wariyaha v o a ee nairobi intisaar saalax xuseen waxay ka wareysatay cumar maxamuud oo ka tirsan waaxda qaabilsan u adeegidda caruurta ee wasaaradda shaqada iyo daryeelka bulshada ee dalka kenya ugu horreynna waxay wax ka weydiisay halka ay kasoo bilaabatay xuska maalintan
sanadkan arrimaha ku saabsan shaqaalaynta caruurta ee caalamka sanadkan laga xusaayo waxay soo bilaabatay ama lasoo hindisay in ay mamnuuc tahay sanadkii 1992 ayadoo laanta ugu qaabilsan shaqaalaha caalamka ee i l o ay soo saartay nuucyada ugu xumaay ee caalamka ka dhaca ee shaqaalaynta caruurta ayadoo la eegaya ayaa waxaa lasoo saaray convention-ka uu nambarkiisu yahay 182 sidaa awgeed sagaal iyo sagaashankii lama shaqaalay lama dhaqangelin haase ate sanadkan ayaa waxaa macquul gashay in la dhaqangeliyo ama la xuso maalinta shaqaal ka hortaga shaqaalaynta caruurta waddankan Kenya waxaa lagu xusay 12kii Juun ee sanadkan ayadoo socon doonta barnaamij asbuuc dhan ah ku tirsan in uu ahaan doono mid wacyigelin lagu sameynayo waddankan iyo dadka ku nool in aan caruurta la shaqaaleynin maadaama Kenya ay tahay waddamada ugu badan ee ka mid tahay caruurta shaqaaleynta sameeyo
in marka aad tagto meelaha Soomaalidu ku ganacsato mararka qaar waxaad arkaysaa caruur aan gaarin waqtigii shaqada oo dukaan iibinayo kaasoo waayeelka uga tageen si uu u sii galo Soomaalidu ma la socotaa inaan la ogoleyn in caruurta la shaqaaleysiyo
intisaar waa maadsan tahay Soomaalida kama warqabaan inay mamnuuc tahay in caruurta yaryar qaangaarka ah la shaqaaleysiyo haddii ay jiraan wax ka warqabana waxay tahay percentage aad u yar oo aan dhihi karaa 500 wax ka yar ayaa ka warqaba in caruurta la shaqaaleysiyo inay mamnuuc tahay laakiin waxay Soomaalida kama daryeelaan mana si eegaan waxay tahay xaaladda caruurta ma daryeel weyn ma saaraan marka sida aweed waxa kala iskaga qasmay arinta ah positive engagement caruurta in si wax ayaga xirfad barasho oo wanaagsan laga qayb geliyo sida cunuga abiis oo dukaan geli markuu fasax yahay iskuul uu jiro dugsi uu jiro waxbarasho uu ku jiro oo fasax yahay inuu abiis la gadgado shaqada uu la qabto ama abiis uu farsamo sameeyo uu la joogo uu arko waa xirfad oo child participation caruurta inay ka qayb qaataan wax soo saarka qoyska iyo daryeel laakiin hadii ay loo dhiibo shaqo kaligood ee loo faraha loogu tahay waxbarashada laga reebo waxay noqonaysaa dambi marka Soomaaliyana sida ka warqaban waxay ku dhahayaan anigu anaga dhalay aniga ayaana u tashanaya
dabcan Soomaali ama Kenyan mid ku doona ha ahaado waxa ilmaha shaqada loogu diidayo waa inay wax bartaan bal ka waran hadii qoyskiisu ay la xarbinayaan nolol maalmeedkiisa sidee looga dhaadhacsiin karaa reerkaasi in ilmahaasi yara iskuul u diraan oo shaqada ka joojiyaan
horta waxa muhiim ah in la ogaado caruurta intaan loo tagin waalidiinta qofka ha ahaado dadka bini'aadamku waxay kala yihiin saddex qof waa faqiir waa miskiin oo hanti ma haysto mid waa dabaqad dhexe mid waa dabaqad hantila ah marka midka dabaqad u hooseeya midka dhexe iyo midka hantida iskale waxaa kudi ay ka wada yihiin wax wada dhexeeya ayaa jira oo la yiraahdo common factor ama kudigo dhammaantoodkii inay dhammaan mas-uuliyadda qabtaan midka koowaad waxay tahay in la helo mas-uuliyad kala saaran caruurtii ama qowskii waxaan kala jeedaa caruurta kaliya ma ahayn waalidiinta qoys markuu dhisan wuxuu u baahan yahay inuu qoys kale yahay qof madax ah radiya ka mas-uul hooyadii aabihii mas-uuliyadooda waa inay garanayaan anugina waa inuu garanayo mas-uuliyadiisa qoyskii waxay u baahan yihiin inay fahmaan qoys ahaan maxaa mas-uuliyado saaran aabaha maxaa mas-uuliyado saaran hooyada maxaa mas-uuliyado saaran caruurtana maxaa mas-uuliyado saaran in la fahmo waa muhiim
in Umar idinku maxaad ka qabataan howlahaas wasaaradiinana maxaa wa qorsheysan ilaalinta xuquuqda caruurta
idaarada ama laanta xaalanta caruurta ee waddan Kenya waxay qabataa in ay hubiso caruurta xuquuqdooda inaan lagu xadgudbin ayna ka ilaaliso dhibaatooyinka ku dhaca hadii cunuga ay dhibaato ku dhacdayna in uu helo cunuga aanu asaga cadaalad ayadoo qofkii dambiilaha ee dhibaatada caruurta u geystay la geynayo maxkamad maxkamad in lagu geeyo ana loo hareereynin keeska ama keeska ku saabsan caruurtaasna la daba raaci doona ilaa xukun uu ka rido waxa kale oo waajib ah hadii ay idaarada ay qabataa in ay caruurta rafaadsan ee waxbarashada iskoolka sare aan lahayn waayeen wana joogeen waxbarashada iskoolka sare lacagta qarashaad qarash laanti oo qarashaad ku waayeen waxa qabtaa qayb lagu saacadeyn karo labatan 290 constituent ee waddan Kenya lacagaha ayay ku diwaan laga bixiyay idaarada caruurta ayaana gacanta ku haysa lacagaha ayay waxay socdeen waxbarashada caruurta secondary ama iskuulka dugsiga sare qarashaadka kuwa aqoomaha ayna dabaqada hoos ka yimaadaan waxa kale ay qabataa idaarada caruurta barnaamij caruurta aqoomaha lagu siiyo lacago bishii labada biroodba hal mar oo ay dhisa dawladda taas oo ayaydana maamusha idaarada caruurta idaarada caruurta waxay hubisaa oo kaleeto caruurta dhibaateysan dib uu ku dhacay meelo xarooyin badbaado ah inta keeskooda uu ka dhamaanayo maxkamadda xukun laga ridayo ay sameeyaan waxa kale oo la shaqeeyaan idaaradaha caruurta sida cunuga ay dhibaato ku dhacday in isbitaalka qolooyinka isbitaalada ama wasaaradda caafimaadka loo gudbiyo ayadoo qarash hadii ay idaaradda caafimaadka soo gudbiso cunuga asaga aan la weydiinayn daaweyntiisa qarash oo qarashka balaash lagu daaweyn doono caafimaad ahaan
kaas waxa uu ahaa Cumar Maxamuud oo ka tirsan waaxda qaabilsan wadaagidda caruurta ee wasaaradda shaqada iyo daryeelka bulshada dalka Kenya waxaana ugu warramayay wariyaha VOA Nairobi Intisaar Saalax Xuseen halkaad ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA gaar ahaan idaacadda Fiidnimo oo Washington City hoosaad kaga imaanaysa markan kusoo dhawaada barnaamijka layska VOA Maxamed Culaad Xasan ayaa inala socodsiin doona
kulanti waxaana wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska V O E da oo aan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee haysta dhulka Soomaalida todobaadkii tagay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee deegaanka Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida bay ahaan xaalufka dhirta uu gaaray meel aad u liidata mushkiladaha deegaanka ee ugu weyn iyo caqabadaha ka jira dhulka Soomaalida waxaa ka mid ah kuwa la xiriira jarista dhirta xaalufka dhulka oo manaha dhulka ee ka dhasha roob yarida wasaqda aan loo aabeyelin ee lagu qubo deegaanka iyo saameynta isbeddelka cimilada dhammaan dhibaatooyinkaasi oo isbiirsaday ayaa saameyn xun ku yeeshay nolosha dadka iyo dunyada gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha caafimaadka iyo adkaysiga bani aadamka cabdiqani raage barrow waxa uu ka tirsan yahay agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa ugu horeyn ka waramaya faa'iidada dhirta ay u leedahay deegaanka
waxay nidaamisaa heerkulka cimilada waxay nadiifisaa biyaha iyo hawada aan neefsaneyno dhirta waxaa laga helaa gabaad ama hooy waxaa ka hela dadka duurjoogta iyo waxyaabaha loo yaqaano waxyaabaha la yiraahdo kala duwanaanshaha noolaha ama biodiversity protection ayay u tahay cayayaanka kala duwanaa in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan ay nolol ka helaan hooy ka dhigtaan waxaa laga helaa dhirta cunto ama dadka ha noqoto ama duwaagii ama xoolihii ha noqdaan dhirtu waxa ay faa'iido kala leedahay daawo dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeyaa dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka haddii noqon lahayd fatahaadaha inay yareyso haddii noqon lahayd abaaraha inay yareyso markay meesha markay daaq iyo dhir fiican leedahay abaar haddii dhacdo ama roob kiraado waxa laga yaabaa xoolihii inay muddo ku sugaan ilaa roob kale ka imaanayo
Aadan Cabdi Isaaq oo ah hormuudka beeraha ee jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa isna ka waramaya dhibaatada dhir jaristu ay ku keento deegaanka
ku horta roobka yaraanayo laba kuleelka badan ay laan milkasta dhirta ku badan tahay hawo nadiif ah laga helaa qabow weyn qane kuleelka way yaraanayo laan u geeda way sameeyna filter ay ku sameeyaan hawadii ee nadiifna ecosystem isku dhiirtinaanta deegaanka ayaa meesha ka baxso
Soomaaliya waxay sharci mamnuucayay jarista dhirta soo saartay sanadkii 1969kii inkastoo aanu marnaba si buuxda u dhaqan gelin burburkii dawladda dhexe kadib ayaa waxa si xawli ah u bilowday ka ganacsiga dhuxusha dibadda loo dhoofiyo Cabdiqani Raage Barrow waxa uu sheegay barnaamijka ilayska VOA in gobolada ugu badan ee ay saameysay dhir jarista inay yihiin gobolada koonfureed ee Soomaaliya
gobolada ugu badan oo ee gaartii waa gobolada Jubbooyinka iyo Koonfur Galbeed intii ay dowlad la'aantu ahayd kadib markii dowladu yimaadeenna waxa waaye way yaraatay meelihii laga dhoofinayo laakiin gobolada ugu badan gobolada Koonfurta ahayn Koonfurta Soomaaliya ayaa laga jiray sanadihii 2017 ilaa 2017 laga jiray ilaa 8 milyan oo geed oo dhuxul laga shiday
dhulka Jubbooyinka waxa ku yaalay keymo waaweyn waxana ku noolaan jiray duurjoog laakiin waxa si weyn u xaalufiyay jarista dhirta dhuxusha laga gubo taasoo keentay in dhir badan ama geedo gobolka ka bixi jiray hadda laga waayo Cabdullaahi Sheekh Shaafici waa aqoonyahan bartay deegaanka isagoo Kismaayo ku sugan ayuu u waramay barnaamijka ilayska VOA
geedaha dabargooy waxa ka mid ah geedka xagarka iyo hareeriga iyo geedo fara badan hadda geedka dhamaasta la yiraahdo geedo badan hadda u baahan dan dib loo abuuray wadankeena ka sii nabad guuraya waxaan kala ogahay geedka qandalka la yiraahdo xeebaha jubada oo saad ugu badnaa inuu soo sii yaraanayo oo waxa way dhismaha laga dhigtay guriyaha lagu dhistaa dadkii wuxuu noqday dad iska sabool oo tuulooyinka iyo guriyaha cashaana dhisanaya geedo ka samaysan waxa kale oo ka mid ah geedka quraca la yiraahdo oo dhulkeena caan ku ah waana geed adkaysi badan boqolaal sano jiri kara tusaale hadda 72 kilometir oo ku yaala دين عن بركسنا لقى بحيلة دين عن مقدش الأذو وكيما هانجري ما نتوي بنائين دول بناء وايد ميلا أن لدقي جرين بل لدقي بل كل شرمين جرين سدوا كلو بربري ميلي بيا حولا كعب جنتاقي بيريه وحوسكو خلطمين
barragar weyn oo isna kamid ah odayaasha dhaqanka ee jubada hoose ayaa ka waramay geedo uu sheegay in la waayay oo ay nabaad guureen
dhulkan wuxuu qali ku ahay geedo waaweyn oo calaamad leh oo la yaqaan geedihi oo dhan baa nabaad guur isku yimid hadda hadaad maanta oo dhan socoto geedii hal geed kama arkaysid waxa kamid ah geedkii la dhigi jiray xararka waxa kamid ah geedkii la dhigi jiray qoraatiga waxa kamid ah geedkii la dhigi jiray hareeriga iyo geed muradkii hoose sidii dhanfaruurka iyo geedkii kumushka la dhigi jiray iyo geedkii hoobta la dhigi jiray dhamaantood waa la dhigi karaa dalkii way ka nabaad guureen geedna dhuxul ahaan baa loo shitay midna yab yab baa laga dhigtay oo ciidda ayaa looga ilaashadaa markii la gubaayo geed yarkiina saasaas naqday maanta waxaad arkaysaa dal ataqaani ood arki jirta oodan garanaynin waxaad arkaysaa 60 kilometer oo wuxuu joogo in ishaadu ay nuur beesho oo maanta geed ka qarnay aysan jirin waxa ku dhaca xaaluf dalkii xoolihii qatar bay ku jiraan waxay cunaan bay la yihiin geedii harsadaan hata waa la yihiin hata dadkii geedas harsadaan la markii dhibaatadaas ku dhacday dalka
gobolada baaye bakool waxay ka mid yihiin dhulka sanad walba ay taabato abaarta ka dhalata nabaad guurka iyo roob yarida si la mid ah jubooyinka waxaa laga waayay geedo badan sida uu barnaamijka u sheegay wasiirku xigeenka wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta koonfur galbeed Soomaaliya Ibrahim Macalin Aadan
waxaa ka mid ah geedaha hadda oo waddankan hadda oo koonfur galbeed laga duuliyay waxaa ka mid ah geedka liidaha galoolka waxaa ka mid ah geedka liidaha hareeriga ayaa ka mid ah sidoo hadda waa wasuuliba koonfur oo ka suulay waxaa ka mid ah geedka liidaha quraca ayaa ka mid ah oo aad loo jaro oo waxa aad u isticmaala dadka dhuxusha jaro iyo geedaha cadaadi geedka la dhigi jiray ayaa ka mid ah geedahaas oo dhan hadda koonfur galbeed deegaanka aan hadda aan joogno way ka suuleen hadda kulli waxa laga dhiganayaa dhuxul laga dhigana hadda haddii geedahaas aan la jari lahayn xoolaha nolol bay heli lahaayeen dadka nolol bay heli lahaayeen meel ay dugsaan bay heli lahaayeen hadda dadkii meel ay galaan ma haystaan xoolihii waxay cunaan ma haystaan abaaraha markan waxaan aan u arkaynaa inay sabab u noqotay nabaad guurka dhirta oo la xaalufnay marka iyo dhibkaas ayaa jiro marka dadku waxaan ugu digaynaa dhirta inaan la jarin deegaanka inaan la xaalufnin
deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale dhibaatadu ay ka jirtaa wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta galmudug Saciid Siyaad Shirwac ayaa iga waramay
aad iyo aad waa mahadsan tahay alaab waxa weeye dhib badan oo aan la soo koobi karin aan ku qabnaa ee weliba ha ugu daraafto mudug meesha la yiraahdo dhirta aada loo jaraa yaanna weyd waxaan qaybinay 600 oo haamanka gaaska la shito la isticmaalo si dhuxusha looga maarmo nasiib waana la isticmaalo nasiib darro gobolka mudug ma aanan gaarsiin sababtoo ay tahay waxay ahu gaarsiin lahayna waa weyday dadka reer galmudugna 600 oo haamad kale ma gaaraan haddana rajaan ka qabnaa mar kale in gaaskaas nala ku caawiyo waxaa noogu dara hadda oo la dhihi karo waa meel qatar ku jirta sidii loo degi lahay soonka hobyo asaga bacaaya go'yeeliyey bacaadkaas waxaan u baahanaa inaan wax ka qabano haddii allaha uu dirhay noo ogolaado geedaha way jirtaa in la jaro shuruucdii aan diyaarinay oo aan rabnay inaan wax ku xakamayno sidii aan u hirgeli lahayn baan ka shaqaynaynaa mar dhowna waxaan rabnaa ilaahay hadduu cidmo inaan ka soo saarno sharciyo haddaan isku dawaynay waxaan u baahannahay gacan suuco sidii loo hirgeli lahay iyo hawshii waana ku dhex jirna haddii alla yidhaahdo shuruucda haddaa hirgelinana afajeynaynaa dariidda ilaa xad inaan xakamayno waxaa baddaranba kuwa dhoofinaya oo meelaha kale u dhoofinaya sii daran oo beryahan xoog noo haya waana ku hawl jirnaa hawshaasi aan ugu hortagilay haddii alla idmo annagoo kaashanayna dowladda nabad galmud
wasiir Saciid ayaa uga digay dadka jarista dhirta
waxaan uu baaqaynaa dhirtiina nabadgeliya waa noloshiina waxaad og tihiin inaad adin ka dhamid tihiin 80% xoola dhaqato inaad tihiin xooluhuna haddii aanay geed haysan ma noolaa karaan sidaa awgeed waxaan idin leeyahay dhirta aad jaraysaan qof la dila wax dhaxaa kama dhib yara ee daaya dhirta aad jaraysiin saasaan dadka ugu baaqaynaa raggii
cabdulaahi cali carab oo ka mid ah waxgaradka gobolka sool kana mid ah dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka ayaa ka waramaya isbeddelka ku dhacay deegaanka ee uu soo joogay
anigu waxaan garaadsaday iyadoo ceeri gaabo iyo taleexaan loo dhaxayn waxaan soo gaaray qardho iyo taleex iyadoo aan loo dhaxayn garowe iyo laascaanood iyadaan loo dhaxayn laascaanood iyo talaax iyadaan loo dhaxayn xudun iyo laascaanood iyadaan loo dhaxayn
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan dadka naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo loo dhisay suuliyo ay si gooni u adeegsadaan maadaama ay dhibaato ku qabeen kuwii hore iyo caruurta barakacyaasha ee ku nool magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo kaalin mug leh ka qaata soo saarista nolol maalmeedka qoysaskooda iyagoo duruufo adag ku qabta shaqooyin badan oo ay ka mid yihiin kabacsaynta kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay dadka naafada ah ee ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa loo dhisay suuliyo ay si gooni ah u isticmaalaan maadaama hore ay dhibaato ugu qabeen adeegsiga suuliyada kale arrintan ayaana timi kadib markii dadka curyaamiinta ah la ogaaday inay ku adag tahay isticmaalka suuliyada loogu talagalay kuwa aan naafada ahayn wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi yagool ayaa arrimahaasi ka wareystay aadan cismaaciil sanweyne oo ka tirsan hay-adda care international oo arrimahaasi ku howlan
hay-adda khaasatan xarooyinka sida xarawey ka howlgashaa waxayna ka qabataa qaybta biyaha iyo nadaafadda iyo faydhurka sida wada ogsoonahay waxay dad badan baan caawinaa dhanka biyaha iyo dhanka musqulahaba dhanka musqulaha qaxootiga aad iyo aad baan ugu caawinay inkastoo ay baahida ay aad weli u dabooli karin qaxootiga ka jirto sida wada ogsoonahay musqulo waxaa jira oo ka duwan qulaha qaxootiga dadka ay qaataan dadka aan siinin waxaa ka mid a dadka naafada ah oona isticmaala musqulo ka duwan qulaha aan siino dadka bulshada ku dhaqan xeryaha musqulahaas waa musqulo ka casrisan kalin isticmaali kara qofka naafada ah waa musqulo kor ka dhisan gudahana biro ku yaallaan qofka curyaanka loogu talagalay markuu fadhiisanayo inuu ku fadhiisto markuu kacayaan inuu birahaas uu qabsado musqulo ka duwan weeyaan aad iyo aad u wanaagsan qofka loogu talagalan uu yahay qofka naafada ah baahida dadka curyaamada aad bay u kabtay musqulaha muhiimadda ay leeyihin waxaa weeyaan in qofka curyaanka ah uusan muxuu ahaa guriga ama meel ka baxsan meelaha kale intuu aadi lahaa waxay muhiimad u tahay inuu musqushaas uu gali karo asagoo isticmaalaya wheelchairkii oo qof uu kuwadaayo uu gali karo birahaas uu qabsan karo si wanaagsan muxuu ahay uu soo gudan karo howlihiisa baahiyaha fara badan bay ka dabooshay dadka curyaamada ah sidaan wada ogsoonahay musqusha musqul waxaa weeyaan kor ka dhisan qorax iyo ma arkaayo iyo xili rooba way ka duwan yihiin musqulaha kale ee dadka ay isticmaalaan
marka aadan maxay tahay waxa kusoo beegay xilligan in dadka baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan kuwa naafada ah loo dhiso musqulo
waxaa keenay in dadweynihii ay dadka naafada ay aada u tiri bateen welina annaga dadka naafada waxaa aada nooga caawiya hay-adda LWF maadaama ayadii ay dadka ay mas-uul ka tahay dadka naafada tirada dadka musqulaha markay soo baxaan ayada noo soo gudbiso annaguna waxaa waajib nagu ah in dadkii musqulaha aan u dhisno keli maahan qofka inaan curyaanka ahaa musqusha aan siino waxaa weeyaan howsha la qabanaya ee hay-ad u xisaaranta waxaa weeyaan in musqushii qofka loo qodo godkii jiingadii loo garaaco bulketigii loo geli waxaasoo idil waa loo qabanayaa musqulaha kale ka duwan dadweynahan waxaa weeyaan dadka ayagaa musqusha godka qotaan laakiin dhismaha hay-adda u dhisto marka laakiin qofka curyaanka ah howsha idil waa loo qabtaa maadaama uusan qaban karin baa la ogsoon yahay baahida keentana waxaa weeyaan dadka ma la isticmaali karo qofka quusa duu degan yahay ula joogo musqusha dad kale ay isticmaalayan asaga ma isticmaali karo marka musqulahan muhiimad aad iyo aad u weyn bay leedahay baahidoodana wax badan bay ka bedeshay
marka aadan dadkan qaab nooca ayaad ku soo xulataan dadkan naafada ee musqulahan casriga aad u dhisaysaan
dadka kriteriyada lagu soo xulayo waxaa aad iyo aad nooga caawiya hay-adda LWF maadaama ayada u qaabilsan tahay dhanka curyaamaha dadka aan aad u tixgelinayna waxaa weeyaan qofka wheelchairka ah oo curyaanka rasmiga ah baan aad iyo aad u caawinaa qofka haddii marba curyaan u yahay curyaanimada noocyo badan bay leedahay laakiin curyaanka lagu wado muxuu ahaa bahalkan baskiilka ah lagu wado oo lugihii u qaadi karin qofkaasa muhiimadda aad iyo aad u weyn aan siinaa
aadan waxaan ognahay hay-adaha ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inay qayb ka tahay hay-adda care isla markaana hay-adda care soddon sana ay u adeegeysay dadka qaxooti qaxootiga marka inta badan markii loo fiiriyo adeegyada dadka qaxootiga ay qaataan waxa saldhig waa hay'ad care oo waqti farabadan iyo sidoo kale markaasii markastoo ee markaasii u taagan in bulshada qaybaha kala duwan ay caawiso marka maadaama aad bilowdeen barnaamijkan aad sida goonida aad masuulaha ugu dhiseysan dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan kuwa naafada qorshaha midin ku jirta marka inaad dhamaan aad ka sintaan dadka curyaamiinta ama naafada ee ku nool xirooyinka qaxootiga laab si ay u helaan masuulahan casriga ee ka duwan kuwii hore dhibaatooyinka ay ku qabeen
ka hayd ahaan aad iyo aad baan u urnaa inaan dadka aan ka sinno ee wada gaaraan serviceka ee hay'adda qabanayso khaasatan dadka curyaamaha ah laakiin waxay ku xiran tahay iyagoo budgetka ee hay'adda helayso way ku xiran tahay UNHCR buu badanaa budgetka curyaamaha uu ka imaadaa oo dhanka musqulahaas haddii ay dhankaas ay ka soo bataan ay noqdaan tirada aad u badato waxaan jecelnahay dadka curyaamaha oo aadka vulnerable-ka ah oo criteria lagu soo qaadanayo ay nagu mas'uul tahay hay'adda LWF waxaan jecelnahay qof walba curyaana oo ku jiro bracketkaas curyaanimada inaan gaarsino oo aan ka sinno baan jecelnahay
marka markii laga tago musqulahan horaan intiina musqulaha u dhisin dadkan naafada dhibaatooyinka ay ku qabeen maxay tahay musqulihii horaan ay isticmaali jireen ay dhanka isticmaalka kala midka ahaayeen dadka qaxootiga kale
waxay kala mid ahayd qofka curyaanka ah musqushaas dadka kale isticmaalayaan aad iyo aad buu u rafaad qabay waxaa ka mid ah marka hore dadka qaarkiis waxay isticmaalayaan kuraas ay ku fadhiisanayaan rafaad kale ay qabeen laakiin hadda waxyaalaha hadda aad iyo aad u wanaagsan ay tahay in musqul asaga gooni u ah uu helo waayo qofka curyaanka xoolo arka in muxuu ahay uu dareemo xanuun uu dareemo musqushaas kalena ay tahay musqul aad iyo aad populationkeeda u badan yahay marka laakiin maadaama uu helay musqul asaga gooni u ah oo uu isticmaalayo oo haddana friendly la ah oo musqul biyaheedii waxeeda wadato uusan u baahnayn qof inuu muxuu ahay musqusha uu kulu jiro laakiin asaga uu gacmahay qabsan karo oo qofkii oo beri uu ku fadhiisan karo uu haddana ku istaagi karo wheelchair-ka naftirkiisa uu gali karo musqushii balaceeda uu weyn yahay marka waxyaalo badan faa'iido badan buu aad iyo aad ay ka helayaan dadkii la siiyey musqulahaas
marka aan ka imaano musqulaha waxaa jiro kaleeto in mar walba baahida dadka naafada ay taagan tahay isla markaana ay qabaan dhibaatooyin kale oo dhanka markaasi nolosha marka qorshaha miidin ku jira sidoo kale inaad dhanka hoyga aad ka caawisaa
dhanka hoyga badanaa waxaa ka caawiya UNHCR qaxootiga waxayna u soo marisaa hay'adda Kenya oo ku shaqa leh qaybinta alaabtaas sidaan wada ogsoonahay curyaamada iyo dadka ellaliga ah waxaa la siiyaa slots oo qayb haddii ay soo baxaan tiradaas waa loo qaybiyaa dadka curyaamada ah iyo dadka muxuu ahaa ellaliga oo aadka waayeelka u ah waxayna ku xiran tahay budgetka UNHCR ka imaanaya
marka markii laga tago dhanka hoyga ma jiraa ka hay'adda keer ahaan waxaaba kale ood ku caawisaan dadka naafada
dadka naafada ah waxyaalo kale aan ku caawino oo hay'adda kaya ahaan oo aan siin karno haddii la qaybinayo alaaba ka mid ah loogu talagalay nadaafada iyo faydhoorka aad loogu ka hay'ad ahaan wixii service ah oo qaxootiga usoo baxo wixii dhanka curyaamada ah aan nala eg oo muxuu ahay oo aan kala jecelnahay inaan ku caawino waan ka caawinaynaa haddii oo dhanka nadaafada iyo faydhoorka sida alaabahaan qaybino waxaan jecelnahay dadka curyaamada islootka ay leeyihiin inaan siino
ugu dambeyntii marka aadan maxay tahay furintaad u dirayso dadka naafada ee loo sameeyey musqulahan casriga ah si ay u isticmaalaan ama ugu isticmaalaan sidii loogu talagalay
dadka curyaamada ah oo ka faa'iidaystay barnaamijka musqulaha oo curyaamada ah waxaan kula talin lahaa in ay musqulaha sidii wanaagsan loogu talagalay ay u isticmaalaan ayna ilaaliyaan nadaafadda musqushaas gudaheeda tan labaad dadka la nool curyaamadaas waxaan jecel nahay in musqulahaas la siiyey nadaafadooda ay aad u ilaaliyaan ayna ka ilaaliyaan maadaama cuduro fara badan u dhici karo sida daacuunka musqusha waxaa loo baahanyay mar walba inay nadaafadeeda ay kor tahay intaasaan muxuu ahaa aan ku wacyigelin lahaa
kaasi waxa uu ahaa aadan ismaaciil sanweyne oo ka tirsan hay-adda keer oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdulaahi yagool markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan nimco yaasiin iyo cabdicasiis iskalaaji
socu erayada macaan qalbigu I love you, I'm behind.
arunta barakacyaasha ee ku nool magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa kaalin mug leh ka qaata soo saarista nolol maalmeedka qoysaskooda iyagoo duruufo adag ku qabta shaqooyin badan oo ay ka mid tahay kabacsaynta. Wariyaha V O A-da Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Suuqyada magaalada Baydhabo waxaa lagu arkayaa caruur barakacyaal oo aad u da'yar, haddana u shaqeeya qoysaskooda. Caruurta barakacyaasha ee suuqyada ka shaqeeya ayaa da'doodu ay u dhaxaysaa 8-15 sano, waxayna shaqada ugu badan oo ay qabtaan ay tahay inay noqdaan baalashlayaal ama casayaal kabaha mariya. Cabdullaahi Xuseen Xasan wuxuu ka mid yahay caruurta barakacyaasha ee baalashlaha ah. Wuxuu ii sheegay in maalintii magaalada uu ka shaqaysto 20-25 kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $1. Wuxuuna la nool yahay hooyadiisa oo xerada barakaca ee Hareere Kaadiyo degan. Cabdullaahi waalidkiisa ma shaqeeyaan, lacagta yar oo uu ka helo hawsha casaynimada ayuu hooyadiisa u geeyaa si ay ugu dibarto nolol maalmeedka.
Oo kamada asaylayaalka Baydhow maalintii meegalay waana dikora gale maalintii meegooday 20-25 amal aanu berje iigisan intuureen aanu berjena deegani
elrot
maalay lero
intee deganta umaada
Hareere Kaadiyo deganta.
Aadan Cabdullaahi waa wiil 12 jir barakac ah, magaalada ayuu subax walba u soo kal lahaa si uu kabaha u caseeyo. Waalidkiisa waxa ay ku nool yihiin mid ka mid ah xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Isaga ayaa u weyn guriga una shaqeeya. Xilli aan kula kulmay bartamaha magaalada Baydhabo agaarka Afriduudka ayuu ii sheegay in maalintii suuqa uu ka shaqaysto 20-40 kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $1-$1.5. Wuxuu kaloo ii sheegay in lacagtaasi ay biil ahaan u isticmaalaan qoyskiisa maadaama hooyadiisa iyo aabihiisa aysan shaqaynin oo ay ku nool yihiin xero barakac.
Anu magaceyga wadareero isla kumada Afriduudka ka shaqeeya 2020 hele balawatun go ma fartun go hele walaalon waan idib bilshow aw ko kina wadaaje dadku beesha deegaanka Mariana aanu beesina jangaano kaashay tangan leeyin umu shakal maayn.
Aadan waxaan weydiiyey su'aal ahayd maxaad wax u baran weysay maadaama aad tahay wiil yar oo mustaqbal leh. Wuxuu durba isiiyey jawaab aad ii qiiraysiisay isagoona igu yiri waxaan dhigan jiray iskuulka xerada aan deganahay ku yaala, balse hooyaday darteed ayaan uga baxay iskuulka kadib markii aan waayey cid u shaqaysa hooyaday. Lacagta aan helo dhammaan waxaan u geeyay hooyaday si ay raashin nooga dhigto.
Waxbarashada umabaytan shaqay waxbarasho iskuulka jari hakabay umaay darti aan ku bay
balsadaadii casaynimada ku helaas sewelaas
idibulshalay umadalin jeeyana kiidaas sifaas waladaas.
Caruurta barakacyaasha ee baalashlaha waa kuwa ku soo badanaya wadooyinka magaalada Baydhabo. Ibraahim Baale oo isaguna ka mid ah caruurta barakacyaasha ee baalashlaha ayaa ii sheegay caruurtii inuu soo galo magaalada galabkiina uu ku laabto xerada barakaca uu ka degan yahay magaalada, isagoo intaasi ku daray in dhaqaalaha baalashnimada uu ka helo maalintii ay u dhaxayso qiimo u dhiganta $1-$2.
Ibraahim Baale maalintii soo goobuna galna $1 maslamo dollari baa helaana meelinka badan gee goobuna shaqaysina $2 la helay oo baasar li deeran shaqoob luwaano iska behe.
Hay-adaha u dooda xuquuqda caruurta ayaa walaac ka muujiyay caruurta barakacyaasha waxbarasho iyo daryeel la'aanta haysata. Maxamed Xirti Sheekh Maadi oo ka tirsan ururka u dooda xuquuqda caruurta ee Kanafa ayaa sheegay caruurta barakacyaasha inay ku soo badanayaan wadooyinka magaalada Baydhabo isla markaana ay qabtaan shaqooyin adag oo dhaqaalaha ka soo galana uu aad u liito.
Ilmo oo waqtigana waxaa jiray darbajiifa meelaysan u hooyin aan jirin oo ka soo kaxay magaalada sida magaalooyinka kale ee gobolka Bay, degmooyinka ka saxdheere, Idaale, tuulooyin badan ka soo kaxay oo ku biiray. Markaasna aan haysanin daryeel ku haboon oo ku munaasib ah waxbarashada aan haysanin aanan haysanin survival rights ki onuu bidiyaha shelter fiican ama hoy fiican aysan haysanin wax badan aan jiro
sidee dhibaatooyinka wax looga qaban karaa caruurta haysata
walaa dhibaatooyinka waxa wax looga qaban karaa dawladda dawladda koonfur galbeed annagoo kaashanayna ka ururahan annagoo kaashanayna shacabkeena ku tashanayno ayaa waxa umaynaa in isbeddel dhankaas laga keeni karo ilmihi loo ololaheed say ku helaan bal xaquuqdoodii asaasi ahaa walow dawladda hadda dawladda dhexe ayna mar hore firfaygareysay dhowrista xaquuqda dokumentisa oo la dhaho CRC ayaa jiro teeda kale waxaa meesha ka marnay UNICEF oo ilaa iyo dowladdii Soomaaliya intay burburtay ilaa iyo malhaada ilmaha u taagan inay ilmaha Soomaaliyeed ay daryeesho ayada u soo marsiinaysa dhaqaale ururada maxalliga iyo dowladda ayaana meesha ka marnay oo dadaal weyn la gelisay
haddii aan loo istaagin sidii wax looga qaban lahaa caruurta barakacyaasha ee wadooyinka magaalada Baydhabo ku soo badanaya wuxuu noqon karaa mustaqbalka caruurtaasi mid mugdi sii gala
awladu daleelo darbiga ciifdaaya daroogaysnii baburki dareeraw dugob saraayan dugsiin baahanay waldana yow dawliin baahanay
أولادٌ
دليلو دربك يفدايا دروغ يسين بابورك دريرا دوكوب صدايا دوكسين باهناي أولادنا يو دوكسين باهناي وطن يا دولين باهنا
aday u maadsan yahay Muqtar Maxamed Atoosh oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baydhabo markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cabdihani Xaashi
si uu ku luqeeyo Cabdihani Xaashi ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Chai ki yo, mera dil kisa, kumel mari aaye hai.